Labas vakaras, mėlyi Marijos radio klausytojai. Šį vakarą su jumis Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Labas vakaras.
Tęsime pokalbį apie Šventojo Jono Pauliaus II kūno teologiją. Jo 6 metus trukusias trečiadieninių katechezės apie žmogiškąją meilę Dievo plane. Priminsime, kad visas kūno teologijos mokymas yra padalintas į 2 dalis. Pirmąją dalį popiežius pavadino Kristaus žodžiai. Antraje – sakramentas. Dabar aptarinėjame pirmąją dalį, kurie popiežius žvelgia į 3 evangelijose aprašytas situacijas, kur Kristus, kalbėdamas apie kūną, nurodo 3 skirtingus žmogaus egzistencijos etapus. Pirmiausiai mūsų kilmė, tai yra iš kur mes atėjome, koks yra Dievo pradinis planas žmogaus meiliai, paskui apie mūsų istoriją, tai yra, kur mes esame dabar, savo kelyje. Ir 3 etapas, tai yra mūsų likimas, kur galime sakyti, iš pozityviosios pusės visi neišvengiamai einame. Pasak popiežiaus, tik šių 3 žmogaus egzistencijos etapo kontekste galime suprasti, ką reiškia būti žmogumi ir kaip gyventi savo gyvenimą. Šios etapus ir aptarime. Marijos radio laidose apie kūno teologiją.
Na, o dabar trumpai prisiminkim, kad pereitą kartą pradėjome pokalbį apie mūsų kilmę ir minėjome, jog Jono Pauliaus antrojo išeities taškas yra epizodas iš Evangelijos pagal Matą, kur fariziejai Jėzui spendžia pinkles ir jį bando, klausdami apie skyrybas. Tačiau popiežius sutelkė dėmesį į Jėzaus žodžius apie pradžią. Jėzus sako, kad pradžioje taip nebuvo. Ir jis pateikė nuorodą į pradžios knygą, į pradinį pirmapradį Dievo sumanimą žmogui. Jėzus nurodo, kad tik atrasdami tą pradinį planą galim suprasti savo pačių padėtį ir rasti atsakymus į klausimus apie meilę, lytiškumą ir santoką. Norėdami suprasti, kas esame dabar, turime sugrįžti į Edeno sodą. O Edeno sodo istorija tai ne kažkoks abstraktus Dievo planas, bet pirmojo vyro ir pirmosios moters kūno ir lytiškumo patirtys, kylančios iš pirmapradžio nekaltumo patirties ir kurių tų būtent patirčių aidas egzistuoja mumise netgi po Nuopuolio. Ir taip pat tos patirtys yra kiekvienos žmogiškos patirties, kurią patiriam šiandieniniam savo gyvenime pagrindas. Apmastydamas pradžios knygą, Jonas Paulius teigia, jog žmogaus asmenį toje pirmapradėje nekaltumo būsenoje apibūdina 3 patirtys. Tai vienatvė, vienybė ir nuogumas. Jas visas buvome apžvelgę pereitą kartą, tad tik trumpai priminsime, kad pirmapradė vienatvė tai yra žmogaus patirtis, kad jis yra unikalus, išskirtinis tarp visų sukurtų būtybių, suvokiantis save ir gebantis laisvai bendrauti su Dievu ir kitais. Pirmapradė vienybė tai pirmosios poros sąjunga, kurioje jie tapo vienu kūnu. Jie yra skirtingi asmenys, jie yra lygus, jie yra tos pačios žmogiškosios prigimties, tačiau skirtingų lyčių. Jie abu savo vienybėje, tapime vienu kūnu, yra labiausiai Dievo atvaizdas ir panašumas. Tai yra, žmogus yra vyras ir moteris kartu ir būtent santykyje. Kaip sako Jonas Paulius II, žmogus tampa Dievo atvaizdu ne tik savo vienatvės, kiek bendrystės momentu, ne savo sielą, bet per asmenų bendrystę.
3 patirtis yra pirmapradis nuogumas. Tai žmonijos būklė prieš nuopuolį, kai nuogas kūnas nekėlė gėdos. Kūnas buvo permatoma asmens išraiška, tarsi skaidrus langas į vidinį asmenį. Todėl nebuvo grėsmės asmens orumui, kad su juo bus elgiamasi kaip su daiktu, kuriuo galima pasinaudoti. Kaip gražiai ir giliai sako Jonas Paulius II, kūno teologijos 13 skyriuje, Adomas ir Ieva regi vienas kitą ir pažįsta giluminėje sielo žvilgsnio ramybėje. Jie savo nuogose kūnuose matė prasme, kad yra sukurti vienas dėl kito. Todėl nuogumas be jokios gėdos, kaip pabrėžime ir pereitą kartą, yra raktinis žodis, padedantis suprasti Dievo planą mūsų gyvenimui ir atskleidžia tikrąją meilės prasme. Būtent, Dievas pradžioje sukūrė lytinį potraukį, įgalinantį mylėti taip, kaip jis myli, laisvai, nuoširdžiai ir visiškai save dovanojant. Adomas ir Ieva būtent tai ir patyrė pradžioje. Lytinio potraukio jie neišgyveno kaip instinkto pasitenkinti. Kadangi jie buvo pilni Dievo meilės, jie galėjo visiškai laisvai save dovanoti vienas kitam. Jie buvo laisvi pačia dovanos laisvė, kaip sako popiežius kūno teologijos 15 skyriuje. Tik toks žmogus, kuris yra laisvas ir nėra verčiamas savanaudiško geismingumo, gali save dovanoti kitam žmogui. Dovanos laisvė yra laisvė laiminti. Išsilaisvinimas nuo dvasinio noro pasisavinti ir valdyti. Būtent šioje laisvėje Adomas ir Ieva buvo nuogi ir nejautė jokios gėdos. Jie savo nuogose kūnuose matė prasme, kad yra sukurti vienas dėl kito. Pirmapradžio nuogumo patirtis rodo, kad esu čia, šiame pasaulyje, žmogumi pirmiausiai dėl kito asmens, kad būčiau dovana kitam asmeniui. Ir tai Jonas Paulius II vadina santuokinę kūno prasme. Ir būtent ši kūno prasme ir yra mūsų šio vakaro pagrindinė tema.
Taigi, santuokinė kūno prasme. Tai yra antroji fundamentinė kūno teologijos mintis, kaip jungianti gyje, einanti per visą kūno teologiją. Čia tik norėčiau priminti, kad pirmoji fundamentinė kūno teologijos mintis yra, kad žmogaus kūnas išreiškia asmenį. Taigi, santuokinė kūno prasme tai yra žmogus kaip dovana. Mes esame sukurti save dovanoti. Mūsų kūnai parodo, kad esame sukurti būti dovana. Popiežius Jonas Paulius II pradeda mąstymą apie dovaną, ne kalbėjimu apie žmogų, bet kalbėjimu apie Dievą. Jisai kalba apie kūrinyje kaip dovaną ir apie žmogų kaip Dievo atvaizdą ir panašumą. Tad jis kviečia mus mąstyti apie tai, kas mes esame, apmastydami tai, kas yra Dievas. Jisai kalba apie dovanos hermeneutiką. Terminas hermeneutika reiškia interpretavimas arba aiškinimas. Tai yra tarsi žvelgti į pasaulį per tam tikrą prizmę arba tam tikrus akinius. Mes dažnai matom, suprantam, interpretuojam, aiškinam pasaulį įvairiais kampais. Pavyzdžiui, kas nors gali žvelgti į pasaulį ateistiniu žvilgsniu, arba tikinčio žmogaus žvilgsniu, arba mokslininko žvilgsniu, arba vaiko žvilgsniu. Tad interpretuodamas Kristaus žodžius apie pradžią, apie sukūrimą, Jonas Paulius II kviečia žvelgti į kūrinyje ir ją suprasti per naują interpretavimo ir supratimo kriterijų. Būtent tai, ką jis vadina dovanos hermeneutika. Ši dovanos dimensija yra esminė, pagrindinė, apibrėžianti tiesą ir gelmę visų pirmapradžių žmogaus patirčių. Tai yra vienatvės, vienybės ir nuogumo. Be to, popiežius teigia, kad kūrinyje yra dovana. Štai čia esminė mintis. Ar Dievui reikia kurti? Ar tai jo neatidėliotinas poreikis? Juk ne, jam mūsų nereikia. Jam nereikia visatos ir žmogaus, kaip galėtume pasakyti, dėl jo pilnos laimės. Jis juk yra visiškai tobulai laimingas pats savyje. Jis kuria ne dėl to, kad jaučia poreikį, kad jam kažko trūktų. Jis juk yra ne toks, kuriam reikėtų susikurti žmogų, kuris patenkintų jo meilės poreikį. Frankas Šydas yra pasakęs, Dievas mus sukūrė, nes jis galvojo, kad tai turėtų mums patikti. Kūrimas nėra būtinas. Jis yra dovana. Ir kūrinyje yra dovana. Na, o mes esam sukurti į Dievo atvaizdį ir panašumą. Tad jei Dievas yra dovanos davėjas, tai šis faktas kažką pasako ir apie žmogų, apie mus. Mes esam sukurti ir įgalinti davimui, dovanojimui. Tai mumyse yra neišdildomai įrašyta, įspausta, išgraviruota. Taigi čia Jonas Paulius II išryškina tai, kas buvo pasakyta antrojo Vatikano susirinkimo dokumente apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje, Gaudium et Spes 24 skyrelį, ir ką jis vis pakartoja kūno teologijoje. Cituoju, žmogus gali visiškai save atrasti tik nuoširdžiai save dovanodamas. Mes esame sukurti į Dievo atvaizdą ir panašumą. Ir būtent tai popiežius vadina santokinę kūno prasme.
Šventojo rašto pradžios knygoje matome, kad pradžioje žmogus buvo palaimingoje būsenoje, laimingas save dovanodamas. Kai Adomas buvo vienas, jam buvo negera, nes jis dar neturėjo kam save dovanoti. Kaip minėjome, gyvūnai nebuvo tinkami priimti jo savęs dovanojimu. Kai buvo sukurta Ieva, bendrininkė, kitose švento rašto vertimuose pagalba, pagalbininkė, žmogaus sukūrimas į Dievo atvaizdą ir panašumą galėjo būti išreikštas per savęs dovanojimą kitam žmogui. Būtent tai ir yra turinys mūsų sukūrimo į Dievo atvaizdą ir panašumą. Šventasis Jonas Paulius II masto, kad Dievas sukurdamas žmogų, sako, žmogus turi gyventi su kitu ir dėl kito. Tai mumise įrašyta. Dėl to žmogus gyvena. Popiežius pabrėžė, kad tai mus palaimina, padaro laimingus ir tai yra ne pareiga, kurią turim atlikti. Ne taisyklės, ne būk savanaudis, laikymasis. Mes negalim pasiekti savo žmogiškos pilnatvės be savęs dovanojimo. Jeigu bėgam nuo to, nes tai reikalauja pastangų ir atsidavimo, vis tiek niekur nenubėgam, nes tai pabėgimas, kuris nieko nepadeda. Tai yra pabėgimas nuo pirmapradžio Dievo plano. Dėl to dažnai žmonės sukasi kaip voverės ratuose, bėgdami nuo savęs dovanojimo kitiems. Norėdami savo tuštumas užpildyti, patenkindami tik savo egoistinius poreikius. O patenkina tik tai mūsų galia, įgalinimas, save dovanoti. Juk mes taip sukurti. Galim paprastai ir linksmai sakyti, kad tai įeina į mūsų buvimo, į Dievo atvaizdą ir panašumą komplektą arba paketą.
Jonas Paulius II šią mintį ypatingai gražiai ir jautriai išreiškė savo poetinėje pjesėje Juvelyro krautuvėlė, kurią parašė dar būdamas kunigu Lenkijoje. Mes turim šią knygelę išverstą į lietuvių kalbą, deja jau labai labai seniai ir būtų tikrai smagu, jeigu jinai būtų perleista, nes ją gaut kur nors rasti, tai praktiškai yra neįmanoma. Ir filmas yra pastatytas pagal šią pjesę, kurios taip pat lietuviškai nėra, mes galim jį tik tai filmą anglų kalba pamatyti. Bet šioje pjesėje popiežius parodo dvejopą vyro ir moters santykį. Jis tarsi, galim sakyti, iliustruodamas tą santokinę kūno prasme, jisai kalba apie keletą porų. Viena pora tai Andriejus ir Terese ir jų meilės santykis, kuris yra, galėtume sakyti, pagal Dievo planą, tarsi tikras pradžios patirčių atspindys. O kitas santykis - Steponas ir Ana, kurie yra prie skyrybų slenksčio, atitolę vienas nuo kito, tapę svetimi. Pjesėje esantis paslaptingas veikėjas, juvelyras, pasako poroms išmintingus žodžius apie jų vestuvinius žiedus. Andriejui ir Teresei atėjus nusipirkti pas jį vestuvinių žiedų, juvelyras svėrė aukso žiedus ir kalbėjo: šių auksinių žiedų svoris tai ne metalo svoris, bet žmogaus asmens svoris, kiekvieno atskirai ir abiejų drauge. O kitos poros moteris Ana ateina pas juvelyrą parduoti savo vestuvinio žiedo. Juvelyras apžiūrėjo žiedą, perskaitė įspaustą vestuvių datą, pažiūrėjo Ana į akis, uždėjo ant svarstyklių ir pasakė: šis žiedas nieko nesveria. Svarstyklių rodiklė rodo nulį ir negaliu įspausti bent vieno miligramo. Turbūt vienas iš jūsų žiedų nieko nesveria. Sveria tik abu. Taigi savo pjesėje Jonas Paulius II irgi rodo tai, kad žmogus yra sukurtas būti su kitu ir dėl kito. Vyras ir moteris yra Dievo atvaizdas ir panašumas draugė.
Toliau popiežius pateikė centrinę mintį – santokinės kūno prasmės atradimą. Jis sako, kad mes kaip asmenys esam pašaukti save dovanoti. Bet įdomus dalykas, kad pats kūnas atskleidžia, parodo, kad esam sukurti būti dovana. Visi žinom, kad vyro ir moters kūnai yra skirtingi. Vyro kūnas pats vienas neturi prasmės. Moters kūnas vienas taip pat neturi prasmės. Tačiau, kai yra vyras ir moteris, lyties skirtumai išreiškia aišku Dievo planą, pagal kurį vyras ir moteris yra sukurti tapti vienas kitam dovana. Ne tik tai, bet ir jų abipusis dovanojimas atveria kelią trečiam – kūdikiui, vaiko gimimui. Tėvystė ir motinystė, būtent vaisingumas, karūnuoja ir galutinai atskleidžia lytiškumo slėpinį. Jonas Paulius II sako, kad mūsų kūnai patys liūdija ir įrodo, kad esame sukurti būti dovana, save dovanodami. Jis tai vadina santokinė kūno prasme. Dar galime kartais girdėti ir kitą terminą – vedybinė kūno prasme. Bet mes norėtumėm labiau išryškinti būtent santokinę kūno prasme, nes žodis santokinė labiau atskleidžia pačią tą viso kūno teologijos esmę. Jonas Paulius II įsitikinęs, jog žmogui pačiam yra įmanoma atpažinti savo kūno prasme. Žmogus pats turi galę suvokti, kad kūnas nėra vien tik įrankis naudojimuisi dėl galios, reikalų, darbų ar malonumų. Žmogaus kūnas pats savyje turi prasme, kuri yra santokinė kūno prasme. Santokinė nereiškia, kad visi iki vieno pašaukti tapti sutuoktiniais, tai yra vyru ar žmona. Daugelis žmonių nėra susituokę. Vieni yra kunigai, kiti vienuoliai, kiti tiesiog taip žmonės gyvena vieni patys, kaip vingungiai. Tačiau turime suprasti, kad santokinė kūno prasme reiškia, kad žmogaus kūnas geba per savo vyriškumą ar moteriškumą išreikšti ir įgyvendinti mūsų pašaukimą į asmenų bendriją per atsidavusią meilę. Ir tai Jonas Paulius II kūno teologijos 15 skyriuje teigia, kad santokinė kūno prasme yra kūno gale išreikšti meilę. Būtent tą meilę, kurioje asmo tampa dovana ir per šią dovaną atranda pačią savo būties ir egzistencijos prasme. Taigi, jei ieškom gyvenimo prasmės, tai pagal Joną Paulių II, ji yra įspausta pačiame mūsų kūne, mūsų lytiškume. Ir mes visi, vyrai ir moteris, esame pašaukti save dovanoti, taip galime išreikšti, santokiškai, per Dievo dovanotą vyriškumą ir moteriškumą, būti dovana kitiems. Nesvarbu, ar esame nevedę, netekėję, laikomės celibato, ar esam susituokę, per kūną suvokime, kad mūsų būties prasme turi būti dovana. Galime save dovanoti aplinkiniams įvairiais būdais – meilė, dosnumu, palaikymu, paslaugumu ir įvairiausiais kitais. Tai dažnai praleidžiama, nesuprantama. Žmonės neįsigilina ir galvoja, kad Jonas Paulius II kalba tik apie santuoką, kai kalba apie santuokinę kūno prasmę. Ir ši kūno prasme yra mūsų pašaukimas atsiduodančiai mylėti. Tai yra įrašyta į patį mūsų kaip vyro ir moters įkūnymą. Dovanodami save vienas kitam mes išmokstame mylėti ir būti mylimi taip, kaip myli Dievas. Išmokstame matyti kiekviename žmoguje Dievo atvaizdą ir taip įgyveninam savo aukščiausią lemtį, savo paskirimą. Tampam švenčiausios trybės gyvenimo ir meilės atspindžių. Dovanodami save kitiems įgyvendiname nuostabius meilės mainus ir ruošiamės dalytis to gyvenimu amžinai. Ir tai tinka kiekvienam žmogui, kaip ir sakome, ar tai susituokęs, ar davęs įžadą, nevesti ar netikėti, nors skirtingai išgyvenama, tai yra įvairiose gyvenimo aplinkybėse.
Čia dar norisi papildyti, prisiminti tą tikrai dabar jau Lietuvoje gerai žinomą principą, tas vadinamasis penkias meilės kalbas. Galim rasti įvairiausių knygų apie tai, apie penkias meilės kalbas vaikų, paauglių, sutuoktinių. Tai yra iš tikrųjų nuostabus dalykas, mes ten netgi nežiūrint nei teologiškai, paprastai žmogiškai yra išdėstyti tie penki būdai. Kaip mes galim mylėti vienas kitą, kaip galim būti dovana vienas kitam, kaip galime suprasti, kaip padaryti kitą žmogų laimingu. Tai tikrai yra labai rekomenduotinas žvilgsnis ir tai mes aišku naudojam ir su sužadėtiniu rengime santokai ir auginant vaikus šeimose. Tas penkios meilės kalbos yra tikrai puikus būdas, puikus supratimas, kaip kasdienybėje, mūsų paprastam kasdieniniam gyvenime parodyti meilę, išmokti mylėti, atsiduodančią meilę, žvelgiant į tai, kas yra svarbu kitam, kokia yra kito žmogaus meilės kalba, kaip jisai supranta, kaip jisai priima meilę ir kada jis jaučiasi mylimas. Na, o tęsiant toliau, ta santuokinės kūno prasmės supratimo diskusija, yra svarbu paminėti, kad natūrali ir tobuliausia santuokinės kūno prasmės išraiška regimajame pasaulyje yra santuoka, pati santuoka, vyro ir moters santuoka. Santuokinė bendrystė yra unikali, o savęs dovana yra išskirtinė ir absoliuti santuokoje. Kūniška išraiška lytinėme vyro ir žmonos santykyje yra ženklas nenutraukiamo sandorinio ryšio, kurio sutuoktiniai įsipareigoja vienas kitam visam gyvenimui. Tik tokia visiška savęs dovana įmanoma esant autentiškai lytiniai išraiškai. Dievo pirmasis palaiminimas ir paliepimas žmogui būkite vaisingi ir dauginkitės yra pašaukimas mylėti pagal Dievo paveikslą ir tai išpildo pačią būties ir egzistencijos prasmę. Dievas myli žmonės ir jis nori, kad jų būtų daug. Dėl to jis pasirinko veikti per santuokinę meilę, per vyro ir žmonos savęs dovanojimą. Kaip taikliai yra pasakęs amerikietis teologas biblistas Scott Hanas, cituoju jo žodžius, vyro ir žmonos meilė yra tokia tikra, kad po 9 mėnesių jie turi pavadinti ją vardu. Be to, tas pats teologas Scott Hanas yra pasakęs nuostabią frazę apie biblinę išganimo istoriją, kad šventajame rašte mes matome, kaip Dievas audžia savo išganimo istoriją sandoros siūlu. Tai yra, kad visame šventajame rašte mes matom pagrindinę nenutrūkstamą Dievo meilės ir ištikimybės žmogui giją. Tai yra sandoras, kurios iš esmės yra santuokinis ryšys Dievo ir žmogaus meilės ir ištikimybės priesaika. Šventame rašte toji priesaika meilės ir ištikimybės yra labiausiai išreikšta iš Dievo pusės, nes jis yra tasai, kuris yra ištikimas, netgi kai žmogus jam yra neištikimas. Tad galime sakyti, kad šventame rašte nuo pat pradžios knygos iki pat apreiškimo Jonui mes matom tai, kad Dievas nori su mumis susituokti. Ir tai ypatingai gražiai išreiškia pranašas Ozėjas 2 skyriui 20-21 eilutės. Jisai sako, susižadėsiu su tavimi amžinai, susižadėsiu su tavimi teisumu ir teisingumu, ištikimą meilę ir gailestingumu, susižadėsiu su tavimi ištikimybę, tuomet tu žinosi, kas yra Viešpats. Tai yra iš tikrųjų nuostabus Ozėjo knygoje parašytas Dievo pažadas žmogui, jo troškimas susituokti su mumis. Ir tasai sandorinis santuokinis ryšys apvainikuojamas Biblijos pabaigoje, apreiškimo Jonui knygoje, kur mes skaitom apie avinėlį ir jo nuotaką ir jų vestuves.
Kalbėdamas apie santuokinę kūno prasmę, popiežius pabrėžia, kad dovana yra laisvės dalykas. Jei tu privalai kažką dovanoti, tai jo ne dovana, netikra dovana. Dovanos prigimtis yra laisvė. Tame yra grožis ir nuostaba. Kas nors tau padovanoja dovaną. Nuostabu. Tai priešinga, pavyzdžiui, tavo atlyginimo pervedimu į banko sąskaitą. Tai yra puiku. Mums patinka tie pavedimai, bet jie nėra dovana iš tavo darbdavio. Dovana turi būti laisva, neatlygintina. Jonas Paulius II nori pristatyti mums mintį apie tam tikrą baimės jausmą, kurį patiriam, kai kalbam ar mastom apie savęs dovanojimą. Jei aš save dovanosiu kitiems, tai liks mažiau manęs. Popiežius nori kalbėti apie tai ir cituoja jau žinomą dokumentą Gaudium et Spes citatą. Cituoju. Žmogus gali visiškai atrasti save tik nuo širdžiai save dovanodamas. Tada jis grįžta prie popiežiaus Pauliaus VI enciklikos Humanae Vitae apie žmogaus gyvybę ir kalba apie enciklikos teiginį apie visuminį vientisą visą žmogų. Humanae Vitae kalba apie žmogų kaip visumą, o ne išskirstytą dalimis. Ir tai svarbu suvokti mąstant apie savęs dovanojimą. Jeigu tu nesuvoki, kad esi sukurtas save dovanoti, tai tu nesuvoki žmogaus kaip visumos, neturi visuminio savęs suvokimo, suvoki save ir kitus tik dalinai. Jonas Paulius II sako, jog tam, kad vyras ir moteris galėtų išlikti meilėje, nuoširdžiame savęs dovanojimo santykyje ir kad taptų dovana vienas kitam per savo moteriškumą ir vyriškumą, jie privalo būti laisvi dovanos laisvė. Toje pačioje pjesėje juvelyro krautuvėlė jis rašo, meilė trykšta iš laisvės, kaip šaltinis iš žemės. Ir čia jis kalba apie laisvę kaip savęs apvaldymą, savitvardą, sugebėjimą valdyti save, taip galima sakyti, suturėti save. Ir dokumente Humanae Vitae yra sakoma, svarbu savęs kontrolė, o ne gimimo kontrolė. Taigi laisvė ateina iš gebėjimo valdyti save. Kai kalbam apie laisvę, tai ne ta laisvė, kuri sako, aš darysiu tai, ką jaučiu, kad noriu daryti. Būsiu spontaniškas. Tai nėra tikra laisvė. Tokiu atveju žmogus yra savo troškimų vergas. Ateina jausmas ar troškimas ir žmogus lekia paskui jį ir daro, ką jis tau sako. Tai nėra tikroji laisvė. Tai svarbu suvokti šiandien, nes žmogaus kūnas ir lytiškumas dažnai suvokiami kaip daiktai pasinaudojimui dėl malonumo. Yra populiarus pasakymas, Tai mano kūnas ir darau su juo, ką noriu. Tačiau nesuprantama, kad kūnas yra dovana ir man, ir kitam. O kai norime įteikti ir gauti dovaną, yra gražu, kai ji yra nauja, nepanaudota, vertinama. Savitvarda, susivaldymas, tai sugebėjimas savivaldyti, kad galėtum iš tikrųjų save padovanoti. Ir tai yra branda, o ne koks silpnumas ar baimė, kai save dovanoji. Savęs dovanojimas kyla iš gebėjimo save valdyti. Pavyzdžiui, kai kas nors nepasiseka, ar atsitinka kas negero, ir kai žmogus neturi savitvardos, tai viskas dėl to sugriūna. Jonas Paulius II labai daug kalba apie žmogaus brandos svarbą dėl to, kad galėtum save dovanoti. Pagalvokim, kad ir apie šventuosius. Galime paimti Arso kleboną, kuris valandų valandas sėdėjo klausykloje, nevalgęs, pavargęs dėl žmonių, kuriems jo reikėjo. Kad žmogus galėtų taip daryti, jis turi būti brandus, jis turi save sutvardyti. Tačiau jei net ir nekalbėtume apie dorybės, galime kalbėti apie paprastą, žmogišką brandą. Alkio, pykčio, nusiminimo valdymą, naršymo internete valdymą. Mes suprantam, kad negalim atimti kito žmogaus sumuštinio, nors esame ir patys labai alkani. Arba negaliu visą dieną naršyti internete, kai esu tėtis ir turiu savo šeimai uždirbti duoną, valgyti, turiu atlikti būtiniausius buities darbus. Yra tiek daug paprastos žmogiškos brandos, kuri mums leidžia būti dovana kitiems. Tai nėra silpnumas. O žmogiška stiprybė, kuri esam sukurti. Tai yra savitvarda ir tai yra laisvė. Be jokio spaudimo pasirinkti tai, kas gera. Tai svarbu suprasti, nes kaip mastom apie Evangelijos reikalavimus, žmonės bijo krikščioniško gyvenimo, nes jie mano, kad bažnyčia nori, kad jie būtų suvaržyti, nelaisvi ir nelaimingi, nes yra daugybė taisyklių, kurios neva atima tavo laisvę. Tai neteisingas laisvės ir laimės supratimas. Jei negyvensi pagal Evangeliją, tada tavo laisvė mažės, nes nebegebėsi pasakyti ne savo savanaudiškiams troškimams.
Dar vieną mintį popiežius plėtoja kūno teologijos 14 skyriuje. Jisai kalba apie santuokinę kūno prasme kaip įsišaknyjimo meilėje vaisių. Jis pabrėžia, jog dėl to, kad santuokinė kūno prasmė yra įrašyta mūsų kūnuose, mūsų prigimtyje, ji visada yra, visada egzistuoja. Ji yra prieinama ir kiekvienas žmogus gali ją suprasti ir pažinti. Popiežius sako, net jeigu ši kūno prasmė ir patiria daugybę iškraipimų, ji vis tiek išliks giliausioje žmogaus gelmėje, o tai reikalauja, kad būtų atskleista jos paprastumas ir tyrumas, ir ji turi būti išreikšta kaip Dievo atvaizdo ženklas. Šioje citatoje popiežius nori pasakyti, kad mes neprarandame tiesos, kad esam sukurti Dievo atvaizdą ir panašumą tada, kai darom nuodėmę. Mes šios santuokinės kūno prasmės niekada neprarasim, nes tai yra mūsų sukūrimas į Dievo atvaizdą ir panašumą. Būna nuostabu diskutuoti šią temą su sužadėtiniais, kai pasirengimo santuokai kursuose kalbam apie klausimą, kodėl tuokiamės. Ar aš tuokiuos dėl to, kad aš būčiau laimingas, ar kad padaryčiau kitą laimingų? Ar kad savo poreikius patenkinčiau, ar kad save dovanočiau, kad mano mylimas žmogus būtų laimingas. Čia galėtume vėl prisiminti 5 meilės kalbas, kurios vat, galbūt tiems klausytojams, kurie galbūt nežino arba primiršė jas yra, tai yra labai paprasti kasdieniniai dalykai, kaip kartu praleistas laikas, paslaugos ir patarnavimai, kuriuos darom vieni kitiems, palaikymo žodžiai, komplimentai, dovanos ir prisilietimai. Tai yra tos 5 meilės kalbos, kurios dažnai būna didelis atradimas jaunoms poroms. Kaip? Ar tai būtent šita kryptis, kad aš turiu kitą daryti laimingą santokoje, o ne pats save? Aišku, atradimas ir nustebimas dėl to, kad šiandienos visuomeniai mes dažniau girdim tai, kad santoka turi tave padaryti laimingu. O jeigu nepadaro, netenkina tavęs tavo santoka, tavo sutuoktinis tavęs nepadaro laimingu, tai tada ieškai kito asmens, kuris tave mylės. Ši savęs dovanojimo kryptis labai dažnai pražiūrima ar netgi ignoruojama. Jonas Paulius II taip pat pabrėžia, kad santuokinė kūno prasmė gali būti suprantama tik asmens kontekste. Fundamentinė kūno teologijos mintis yra, kad kūnas išreiškia asmenį. Popiežius sako, kad mes galim dovanoti save vienas kitam, nes mūsų kūnai yra išraiška asmens, turinčio visą kilnumą ir visą vertę. Tik žmogus gali turėti šią santuokinę kūno prasmę. Gyvūnai negali, nors jiems ir yra skirta daugintis, netgi rūpintis vieni kitais, bet tai nėra savęs dovanojimas jų atveju. Savęs dovanojimas apima visą asmenį, su visu jo pažinimu ir laisve. Savęs dovanojimas negali būti nevalingas veiksmas ar nesupratimas, ką darai. Taipogi, savęs dovanojimas negali būti vien kūniškam lygmenį. Sutuoktinių savęs dovanojimas lytinėme akte nėra vien kūniškas veiksmas. Mes nesam vien kūniški. Mes esam įkūnyti asmenys, pašaukti Dievo, būti Dievo atvaizdu ir panašumu, savęs dovanojame kitiems. 15 skyriaus pabaigoje popiežius kalba apie asmens, konkretaus vieno ar kito asmens santokos atsisakymą ir savęs dovanojimą dėl Dievo karalystės. Čia Jonas Paulius II išryškina tą pačią tiesą apie žmogaus asmenį ir šiame pašaukime. Jisai sako, citata, jeigu vyras arba moteris gali save padovanoti dangaus karalystei, tai parodo, kad žmogaus kūne egzistuoja dovanos laisvė. Tai reiškia, kad šis kūnas turi pilną santuokinę kūno prasmę.
Šis nuostabus Dievo kūrėjo, kaip dovanos davėjo planas, pilnai išsiskleidžia Kristuje. Kristų kaip dovana žmonėms atskleidžia Eucharistijos paslaptis. Eucharistijos dovana glaudžiai susijusi su Kristaus auka, savęs atidavimu ant kryžiaus. Tai ta pati per amžius besitęsinti kryžiaus auka, tik sudabartinama šių laikų žmonėms, čia ir dabar. Eucharistijos paslaptis yra ypatingos svarbos atpirkimo istorijoje. Todėl priimti ją Kristus iš anksto ruošė savo apaštalus ir mokinius. Kristaus pokalbis su samarietė prie šulinio apie gyvąjį vandenį jau buvo užuomina apie šią ypatingą jo dovaną. Per duonos ir žuvies padauginimo stebuklą Jėzus vėl kalba apie asmenį kaip dovaną, nes save identifikuoja su tą patina su gyvąja duona. Evangelijoje pagal Joną 6 skyriuje 51 eilutėje skaitome: duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Čia išryškėja, kad Kristaus veikimas Eucharistijos paslaptyje taip pat geriausiai galėtų būti apibūdinamas kaip savęs dovanojimas. Evangelistas Lukas perteikė Jėzaus veiksmus ir žodžius paskutinės vakarienės metu kaip dovana savo mokiniams. Evangelijoje pagal Luką 22 skyriuje skaitome: paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams tardamas: tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Jis paėmė taurę, sakydamas: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas. Popiežius Jonas Paulius II aiškiai vardijo Eucharistiją kaip dovaną ir pabrėžė, kad Eucharistija yra pati tobuliausia dovana, nes dovana yra jis pats, Jėzus Kristus. Per paskutinę vakarienę Kristaus kūnas tampa gyvuoju simboliu, tobulo savęs dovanojimo tėvui ir sėdintiems už tos vakarienės stalo bei ateityje priimsiantiems jo kūną žmonėms. Per vakarienę Kristus kūniškai priima sprendimą dėl visos savo būties, savęs dovanojimą iš amžinos meilės, kurios nesaisto mirtis. Jis savo draugams, susirinkusiems prie vakarienės stalo, įvardėjo, ką daro savo santykių su draugais, susirinkusiais prie vakarienės stalo, kaip ir sakėme, jis įvardėjo, kad, čia reiktų padaryti truputėlį pauzę, čia po pauzės trumpai tęsime toliau, jis savo draugams, susirinkusiems prie vakarienės stalo, įvardėjo, ką daro. Savo santykių su tėvu įkvėptas Kristus visiškai dovanoja save dėl kitų gerovės. Kristus per savo kūną tapo amžina savęs dovana bažnyčiai, per kurią jis visada yra tarp mūsų. Kunigas Raniero Kantalamesa puikiai atskleidžia, kad Eucharistija kaip Kristaus ir kūno ir kraujo aukos dovanojimas yra Kristaus gyvenimo ir mirties atidavimas žmonėms. Cituoju. Steigdamas Eucharistiją, Kristus paliko mums savo gyvenimo dovaną nuo pirmosios įsikūnymo akimirkos iki paskutinio atodusio. Tas pilnutinis gyvenimas, kas buvo Kristus gimdamas ir kuo tapo gyvenimui bėgant, jo visa ontologinė ir istorinė tikrovė su visais medžiaginiais įvykiais, pripildžiusiais jo dienas, tyla ir veikla, darbas ir malda, kovos ir pažeminimai, visa yra sudėta į jo atnašą, jo kūną atiduodama už mus. Citatos pabaiga. Kristaus sakramentinė dovana tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, sako Jėzus. Jis yra viso savęs dovanojamas mums ir tai yra mūsų gyvenimo šaltinis. Ši giliausia Kristaus savęs dovana kūniškai yra suteikta visapusiškai ir tinkamiausiai gali būti įgyvendinama. Ji yra neatšaukiama ir pilnutinė savęs dovana, kuri išreiškia Kristų, Dievą, tapusi žmogumi, tapusi meilė.
Čia ateina į mintį vieno kunigo labai gražiai vardinta, kaip mes, krikščionys, katalikai, kurie dalyvaujam šventose mišiose ir girdim šios Kristaus savęs dovanojimo mums žodžius, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, kuris yra už mus atiduodamas, tai girdint tuos žodžius mes galim taip pat atsiliepti į šią jo dovaną savo maldoje, priimdami jo auką už mus. Mes taip pat galim sakyti, taip viešpatie dėkojam tau už tai, o štai yra ir mano kūnas, ir mano kraujas, kuris yra tau dovanojamas kaip dovana. Ir tada mes įeinam vat štai į tuos nuostabiuosius meilės mainus, į kuriuos mus kviečia Dievas, į kurio dovanojančio Dievo atvaizdį ir panašumą mes esame sukurti. Dievas leidžia mums atsiliepti į šį savęs dovanojimą ir užmėgsti ypatingus ir artimus ryšius, tą bendrystę su švenčiausia trejybė. Na, o užbaigiant šio vakaro pokalbį apie santuokinę kūno prasme, mes supratome, kad esam sukurti į Dievo atvaizdą ir pavidalą. Todėl galime laisvai dovanoti save. O tai reiškia, kad mūsų kūnai yra šio dovanojimo dalis. Jie turi santuokinę kūno prasme, nes jie yra skirti savęs dovanojimui, meilės veiksmams, o ne savanaudiškiams veiksmams. Mums visiems reikia bendrininkų, tėvų, draugų, bendradarbių, artimųjų, kurie gali mums padėti atrasti pašaukimą atsiduodančiai, save dovanojančiai meiliai. Kai tik nuoširdžiai save dovanojame kitiems, savo kūno veiksmais rodydami meilę ir pagarbą ir ta dovana priimama ir atsakoma tuo pačiu, tada atsiranda asmenų komunija, bendruomenė, švenčiausios trejybės meilės mainų atspindys. Ir tai mes patiriame mūsų šeimose, parapijose, bendruomenėse, kur Dievo karalystė ir pats Kristus yra su mumis, kai susirenkam jo vardu. Taigi, o kitame susitikime kalbėsime apie antrąjį žmogaus egzistencijos etapą, tai yra mūsų istorija, kur mes esame dabar savo gyvenimo kelyje.
Su jumis Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Labas vakaras. Šį vakarą atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Sudie.
Sudie.